Dopolední radiožurnál je tu dnes od toho, aby především hledal cesty mezi výzkumem, vzděláním a životem a běžnou praxí. Tak tohle je cíl také našeho dnešního hosta. Je to profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. Pane rektore, vítám vás. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jdete se vy osobně občas takhle podívat mezi studenty, jestli jsou spokojeni nebo naopak na vaší škole?
Jdu se samozřejmě podívat mezi studenty. Já taky trochu učím. Teďka začínáme nebo blíží se zkouškové období, tak to se náramně dozvím, jak jsou studenti spokojení. A nicméně samozřejmě většinu mého času to nepředstavuje.
A slyšel jste už něco o sobě, co se o vás šíří ve studentských řadách?
No tak to se asi šíří lecos, ale na tak velké univerzitě stolika studenty a prostě tak strašně různými obory, tak to spektrum bude velmi široké, čili i těchhle z těch názorů.
Otevřeme teď jednu takovou otázku, co by podle vás, pane profesore, měla studenta naučit vysoká škola? S čím by měl odejít?
Já si myslím, že vysoká škola je taková jako směs trochu. Ona na jednu stranu opravdu připravuje pro vysoce kvalifikovaná, sofistikovaná povolání, ale neměla by to být zase jenom jakoby přípravka na konkrétní zaměstnání. Měla by mu především rozšířit obzory, měla by prostě kultivovat jeho intelekt, jeho nadání a prostě připravit ho jako prostě kreativní osobu, schopnou jaksi kvalitně prožít užitečně život.
Tak společně s profesorem Václavem Hamplem dnes můžeme pojmenovávat novinky třeba i které se na nás chystají na poli výzkumu, vzdělání, ale také velmi úzkého propojení s praxí. A pokud vás zajímá takovéhle téma, tak se určitě ptejte i vy. Ptejte se na našich internetových stránkách, které jsou www.radiožurnál.cz. Odpovíme v živém vysílání. Máte šanci teď poslouchat dopolední vysílání radiožurnálu. My u sebe máme teď rektora Univerzity Karlovy, profesora Václava Hampla. Akademie věd a Univerzita Karlova má před sebou teď velký projekt, kterému se zkráceně říká BioCEF a který potřebuje 3,25 miliardy korun. To je poměrně hodně peněz. Tak o co jde, pane profesore?
Ten BioCEF, to je taková zkrátka biotechnologické a biomedicínské centrum Vestec. Vestec implikuje místo, kde by to mělo stát, taková vesnice, kousek od Prahy, na jich od Prahy. To místo mimochodem právě docela zajímavé i z hlediska toho, že v době, kdyby toto centrum mělo být dokončeno, tak zrovna také by mohlo mít velmi zajímavou dopravní dostupnost směrem k letišti, směrem k velkým městům typu Vídeň, Mnichov, což je důležité z hlediska mezinárodní spolupráce. Ale každopádně to centrum je vlastně myšleno jako centrum skutečně špičkových technologií, vědeckých, špičkových metod a špičkového výzkumu v biomedicíně a v biotechnologickém výzkumu. A dali jsme se v tomhle dohromady právě z několika ústavy akademie, které v tomto už v tuto chvíli patří doložitelně k velmi kvalitním pracovištím a tímto sdružením sil si myslíme, že opravdu jsme schopni dát dohromady něco, co opravdu v rámci Evropy a světa bude zcela jistě nepřehlédnutelné.
Když se na to podíváme od vašima očima, tak je to propojení vlastně toho vzdělávání a jejich budoucí praxe?
O to tam jde. My to chceme financovat z evropských strukturálních fondů, kde vlastně toto je důležitou a zásadní podmínkou, aby to propojení na to, řekněme, jako praktické využití těch výsledků bylo už předem doložitelné, že k němu dojde a také je to součást financování toho provozu potom, toho projektu. Takže ano, to je tam jeden ze zásadních důrazů.
Těmi podílníky jsou vlastně dvě fakulty Univerzity Karlovy, 6 ústavů Akademie věd. Co konkrétně by na těch 24 000 m² mělo stát?
Tak měly by tam stát v podstatě, řekněme, prostory dvojího typu, když to tak rozdělíme. Jednak, řekněme, takové jakoby standardní laboratoře, kde prostě bude probíhat ta vědecká práce a samozřejmě součástí té vědecké práce také příprava těch doktorandů, té nové generace vědců. A potom takové jakoby společná pracoviště, kde budou pro společné využití takové ty nejsofistikovanější vědecké přístroje k dispozici a současně to bude také jakoby expertní středisko pro používání těch technologií, protože oni dneska ty vědecké přístroje, s nima to bývá tak, že to není prostě černá krabička, kde se zapne, vypne a odečte číslo, ale musí člověk velmi dobře do hloubky rozumět principu toho, jak se měří, čili tam prostě jsou lidi, kteří jsou skoro součástí té metodiky, aby vůbec to celé mohlo fungovat.
Když všechno půjde podle těch vašich ideálních plánů, které možná v hlavě máte, tak kde by se mělo začít stavět?
No, Ten projekt, jak už jsem zmínil, tak usiluje o financování ze strukturálních fondů a to rozhodnutí o tom financování by mělo v podstatě padnout někdy během tohoto roku a pak v celku bezodkladně by měla začít ta výstavba, protože my samozřejmě do toho už v tuto chvíli asi 2 roky dáváme vlastní peníze do přípravy toho projektu, takže to rozhodně není věc, která by teprve se začala nějak potom malovat nějaké plány a tak, to už je v tuto chvíli poměrně velmi pokročilé, takže pak se vrhneme poměrně rychle do výstavby a do realizace.
On je to určitě svým způsobem velká investice, hlavně do budoucna. V jakém časovém období podle vašich odhadů bychom měli očekávat výsledky takového výzkumného centra?
To centrum je plánováno, že by se mělo otvírat v roce 2013 a rovnou musí začít chrlit výsledky. Tam celkem není žádný zvláštní důvod pro odklad. Ono to souvisí skutečně s tím, že to centrum vlastně bude ze začátku obydleno, když to tak řeknu, lidmi, kteří už v tuto chvíli jsou velmi produktivní, ale má taky působit jako takový magnet, který natáhne zejména mladé lidi, kteří třeba u nás vystudovali a šli do světa, tak říkajíc, na zkušenou, něco se ještě dalšího naučit, tak aby měli kam se vrátit do dobrého špičkového pracoviště. A ti samozřejmě velmi znásobí potom ten výkon toho, vědecký výkon toho centra.
A může takováhle akce, takovýhle váš projekt spustit i nějakou, řekněme, reakci? Teď mám na mysli, že by vznikly nějaké další firmy, které by právě s Biocevem spolupracovaly.
Já si myslím, že ano. To je právě součást té strategie pro ten přenos těch vědeckých poznatků k nějakému praktickému využití. My samozřejmě v tuto chvíli už připravujeme spolupráci s existujícími firmami v tom biotechnologickém sektoru. To je potřeba. Nicméně předpokládáme, že tak, jak se to děje na špičkových univerzitách ve světě, takže také ty nápady budou jako jedním ze způsobů využití těch objevů, když to tak řeknu, těch výsledků, tak může taky být zakládání třeba ad hoc firmy, která zrealizuje nějakou tu myšlenku a případně pak třeba s něčím sfúzuje nebo ne. Takže to si myslím, že se dá rozhodně očekávat, že takovýto nějaký řetězový efekt tady bude.
Jak dokáží naše vysoké školy spolupracovat třeba i s podniky, tak také o tom si budeme povídat v dnešním dopoledním radiožurnálu. A hostem je rektor Univerzity Karlovy. Dopolední radiožurnál dnes navštívil profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. Když jsme tady, pane profesore, mluvili a stále mluvíme o projektu, který se jmenuje Biocev. Padly tady 3,25 miliardy. Budou stačit ty peníze ze strukturálních fondů, o kterých jste mluvil?
To by stačilo. Ten projekt je spočítán poměrně velmi realisticky, takže ano.
Tenhle projekt prošel také s připomínkami mezinárodním hodnocením. Konečné hodnocení snad bude i na konci roku. Jaké připomínky konkrétně tohle byly?
Těch hodnocení bylo několik takových hlavních vln. Z mého pohledu velmi důležité je to mezinárodní expertní hodnocení, které vlastně hodnotí tu vědeckou připravenost toho projektu a to bylo skutečně bez ztráty kytičky. Tam jsme měli prakticky maximální počet možných bodů. Pak bylo hodnocení českým panelem, který hodnotil právě toto propojení na řekněme, využitelnost v praxi. Tam byly některé připomínky k jedné z částí toho projektu ve smyslu právě propojení na existující biotechnologické firmy, respektive na spolupráci v rámci Evropy, konkrétně u té části, která se týká fenogenomiky. Takže to jsou věci, které prostě potřeba doladit. To je spíše věc, která není jaksi fundamentálním problémem toho projektu jako takového, ale spíš prostě něčím, co je potřeba ještě dopsat do toho materiálu, doplnit to tam, dopracovat.
Pošlete teď, pane profesore, našim posluchačům hodně konkrétní informace o tom, jak velká byrokracie je dosáhnout na evropské peníze.
Na tyto strukturální fondy to je strašná práce. Zase na druhou stranu 3 miliardy korun nejsou tak malé peníze, aby člověk čekal, že se to vyřídí za 14 dní, pochopitelně. Takže to se asi dá do jisté míry pochopit, ale tady se bavíme samozřejmě o velkém stavebním projektu, takže to zahrnuje i celou tu agendu prostě přípravy velké stavby, což samo o sobě je taky obrovská administrativní práce, takže vlastně ti lidi, kteří se tím projektem zabývají, což vlastně do značné míry jsou i velmi aktivní a úspěšní vědci, tak ti asi 2 roky opravdu tráví většinu nebo významnou část svého času přípravou tohoto projektu a samozřejmě potom využijí služeb, které se dají najmout pro ty různé jednotlivé administrativní úkony pro přípravu těch územních řízení a všech těch záležitostí.
Když dál zůstáváme u financí, tak umíme už dnes v dnešní době oslovovat jednotlivé podniky, aby třeba finančně vypomáhali vědě. Jak v té dnešní době funguje spolupráce mezi podniky a univerzitami?
No tak to je takové téma, které se v poslední době hodně diskutuje. Z mého pohledu, já si myslím, že to je věc, která neběží v Česku úplně optimálně. To si myslím, že jako je prostě potřeba říct a má to takové 2 části ten problém. Jeden problém je na straně asi těch vysokých škol a těch vědeckých pracovišť a druhý je na straně těch podniků, překvapivě. A na straně těch vysokých škol my se samozřejmě snažíme v rámci svých sil s tím něco dělat. My jsme asi předloni založili po poměrně pečlivé přípravě a prostě analýze toho, jak to běhá v Evropě a tak jsme založili takové univerzitní centrum právě pro tyto aktivity, které vlastně má působit jako takový most, který vlastně zkoumá po té univerzitě, aby ta univerzita veliká vlastně sama věděla, co se dá potenciálně nějakým způsobem nabídnout pro ty podniky a nabízela jim to. A na té straně podniků si myslím, že zejména v Česku je trochu problém v tom, že oni mají poměrně malou absorpční kapacitu pro tyto věci, takže spíše se mají tendenci se věnovat nějakému vývoji, který si dělají v rámci svých kapacit do toho dávat své peníze a poměrně zatím je málo firem, které by byly významněji motivovány investovat do výzkumu mimo své vlastní brány, tak říkajíc. Je to trochu problém asi toho českého prostředí, přece jen ten ekonomický segment celý je relativně menší, než to srovnáme třeba s těmi zeměmi, kde ty transferové aktivity běží lépe.
Jestli vás napadají nějaké jiné otázky, a je to pravděpodobné velmi, tak rozhodně nám je napište, dejte nám o tom vědět a napište nám na adrese www.radiožurnale.cz. Vaše otázky teď zodpoví také profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. Posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu, my už vám teď posíláme píseň od skupiny Beatles, která se jmenuje... Jana Kiršner a Petr Habka byli teď na vlnách dopoledního Radiožurnálu. My jsme si dnes do vysílání pozvali jako hosta pana profesora Václava Hampla, se kterým do vysílání vlastně vstoupila celá Univerzita Karlova. Já předpokládám, pane profesore, že vy jako rektor jste na své studenty patřičně pyšný. Když se teď zamyslíte, buďte klidně hodně konkrétní a řekněte nám o nějakých hodně úspěšných studentech a projektech.
Tak my těch studentů máme dneska přes 52 tisíc, takže není snadné vybírat. Nicméně my samozřejmě se snažíme i oceňovat nějaké mimořádné výsledky našich studentů, takže ano, jsem schopen pár jmen tady říct a nebudu v tom snad nespravedlivý. V poslední době my jsme dali takovou jako zvláštní cenu univerzity 2 studentům z matematicko-fyzikální fakulty, jmenují se Lukáš Peroutka a Imrich Živčák a oni totiž se účastnili opakovaně soutěže, která se jmenuje Imagine Cup a to dělá Microsoft celosvětově a je to v podstatě záležitost umělé inteligence, taková soutěž studentská v tomhle a oni to vyhráli celosvětově, tak to si myslím, že rozhodně něco, na co je možno být hrdý, ale zase z jiné končiny třeba mě opravdu moc potěšila Anna Kulíšková, to je naše studentka z Fakulty sociálních věd a ona je poměrně významně zrakově postižená a vyhrála bronzovou medaili na paralympiádě ve Vancouveru ve sjezdovém lyžování, tak to je taky moc pěkný úspěch. A ostatně to, že naše studentka Veronika Machová se stala Miss World České republiky, tak je také svým způsobem hezký úspěch.
Tak ze všech různých oborů
ano,
jsme teď vybírali. Jak
se
vlastně stojí Univerzita Karlova v té úspěšnosti ve srovnání s jinými univerzitami světa?
To se samozřejmě velmi obtížně hodnotí, ale v poslední době se vynořilo několik takových žebříčků, které se snaží to nějakým způsobem hodnotit. Ty žebříčky pochopitelně mají své slabiny, takže je potřeba je brát s jistou rezervou, ale prostě je to asi v tuto chvíli jediné, co kloudně na to máme. A 2 takové nejrespektovanější jsou takzvaný šangajský žebříček a žebříček časopisu Times. a v nich obou my jsme, Univerzita Karlova je vlastně někde kolem 250. místa a mírně se zlepšuje během posledních let, což samo o sobě z mého pohledu se na to můžeme dívat, jako buď, že láhev je plná, nebo poloprázdná, nebo poloplná, že rozhodně bychom chtěli být na ještě lepším umístění. Na druhou stranu to, že se zlepšujeme v situaci, kdy tam je opravdu velmi, velmi drsná konkurence na těchto příčkách už je, tak si myslím, že je docela dobrý příznak a také je třeba si uvědomit, že většina těch univerzit, které jsou hodnoceny podobně někde kolem nás, tak má výrazně silnější financování.
Nebyl by to život, kdyby někde nebylo nějaké slabé místo a každá vysoká škola má svá slabá místa, tak co by bylo potřeba změnit na Univerzitě Karlově?
Já si myslím, že naším velkým problémem v tuto chvíli, když odhlídnu od toho financování, které jsem právě teďka zmínil, tak si myslím, že v tuto chvíli je opravdu záležitost prostorové tísně. To je zejména u humanitních oborů velký problém, protože ty se velmi rozrostly, co se počtu studentů týče v uplynulých letech nebo v uplynulých dvou dekádách a jejich prostory se prostě adekvátně nezvětšili, takže to je věc, kterou usilovně řešíme a vidím to jako jeden z velkých limitů dalšího rozvoje v tuto chvíli, takže to mimo jakoukoliv pochybu i v těch oborech, které nejsou humanitního zaměření, které obecně z hlediska prostoru mají tendenci na tom být mírně lépe, ale tam zase potřebujeme opravdu, abychom nezůstali pozadu v tom sofistikovaném moderním vybavení.
Přišla vám teď také na internet jedna taková otázka, která možná také na jedno slabé místo trochu upozorní. Proč mají pedagogové humanitních fakult vaší univerzity, pane rektore, tak nízké platy a tak špatné podmínky pro výuku? A možná jeden námět, neměla by jim jako slabším univerzita víc pomáhat, co myslíte?
No, já bych začal od konce. Já se trochu bráním tomu, že jsou slabší. Oni mají možná slabší financování, to, nebo možná to určitě, ale nemyslím si, že se dá takhle paušalizovat, že jsou slabší. A v tom je potom trochu jádro pudla. My samozřejmě v rámci univerzity děláme jisté jaksi posuny v tom financování tak, abychom ty rozdíly, které přijdou tak říkajíc zvenku v tom financování, tak abychom trochu zmenšili, trochu uhladili, ale rozhodně to není proto, že bychom si mysleli, že jsou slabší.
S profesorem Václavem Hamplem jste v dopoledním radiožurnálu, je naším hostem, na vaším může být pochopitelně také s otázkami, které posíláte na www.radiožurnal.cz. Rektor Univerzity Karlovy, to je náš host v dopoledním radiožurnálu, je to pan profesor Václav Hampl. Pane profesore, jaké máte požadavky na vysokoškolské učitele?
No tak samozřejmě existují formální požadavky, příslušné vzdělání a tak, ale hlavně asi máte na mysli to, že především chcem prostě, aby to byly osobnosti, které prostě zanechají v těch lidech nějakou stopu, pokud možno celoživotní a pokud možno pozitivní. Existuje známá řada různých historek o profesorech, kteří možná nebyli jaksi učebnicoví ve všem, ale prostě byli tak výrazní, že ti lidé si je pamatují do dneška, hlavně si pamatují to, co jim přinesli. Takže to je z mého pohledu možná ten vůbec to nejhlavnější očekávání od vysokoškolských učitelů.
Do jaké míry vy dáváte důraz na to, aby to byl pedagog, který má zároveň také jistou spojitost s praxí, aby nebyl odříznut a nezůstával vlastně pouze na univerzitě?
Poměrně hodně a v tom se dlužno říct liší různé obory, že třeba medicíny, které jsou vlastně 20% toho, co celá univerzita dělá, tak tam je to dlouho leta jaksi samozřejmost, že prostě se učí přímo v nemocnici a tak. Podobně je to třeba na právech, podobně je to vlastně i na řadě dalších oborů, kde se vlastně učí věda, to znamená učí ti lidé to, co sami dělají. Jako ve všem, i v tomto se nepochybně dají hledat rezervy a někde budou větší, někde budou menší, ale třeba i co se týče přípravy učitelů, tak zase ta praxe tam hodně.
A za chvíli už budeme hledat také odpovědi na otázky, které jste nám poslali vy, naši posluchači, a díky za ně už teď. V radiožurnálu se teď sešly otázky, které od vás dostane profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. Pane profesore, jak vidíte potenciál ve Vesci u Prahy? Tady navazujeme vlastně na Biocev, na ten projekt, o kterém jsme mluvili. Bude tam stavba, bude tam nepořádek, doprava je už teď katastrofální. Tady je podepsán pan Jurák.
Já už jsem to trochu zmínil na začátku. Samozřejmě, že my jsme si velmi dobře vědomi toho, že v tuto chvíli je doprava ve Vesci velmi problematická, nicméně míříme na zahájení provozu 2013 a tou dobou by už měla být obchvat Prahy v těch místech v provozu a v tu chvíli to bude samozřejmě dost jinak. Pochopitelně během té stavby to může znamenat nějaká další omezení, byť v té oblasti se staví pořád něco, takže to si myslím, že možná nebude zase tak dramatický rozdíl. My jsme o tom opakovaně jednali s vedením kraje, které zase vnímá to, co my také považujeme tam za důležité, že to prostě je rozvoj toho kraje, přitáhne to specifický typ lidí do té oblasti, oni také budou mít chuť tam asi spíše bydlet někde poblíž, takže si myslíme, že skutečně pro rozvoj toho kraje, pro toho regionu to ve výsledku bude jednoznačně pozitivní.
Dobrý den, pane rektore, kde nalezneme podrobné informace o projektu BioCEF, o kterém jste mluvil? Děkuji vám, paní Kara Žábková.
BioCEF.eu.
Tak a další otázka, ta je také hodně konkrétní. Tu vaši univerzitu, pane rektore, stále vedou jen muži a navíc samí doktoři nebo přírodovědci. Proč ani vy sám mezi členy kolegia nemáte víc žen?
No tak já už jsem se polepšil, já jsem neměl žádnou, teď už mám jednu paní prorektorku. Ono to trochu odráží to, že prostě na té univerzitě, a nejenom na naší, to prostě obecně tak je, že v zásadě máme o něco více studentek než studentů, ale jak pokračuje ta akademická kariéra, tak prostě těch žen relativně ubývá oproti mužům, takže když se potom dostaneme na úroveň profesorů a profesorek, tak je tam poměrně velký nepoměr a to je prostě ta nádrž, z které vybírám ty členy vedení.
Tak Štěpán Doušek vás zdraví a zároveň vám děkuje už teď za odpověď. Chtěl by se vás zeptat na to, co si myslíte o placeném školství. On si osobně myslí, že by to s českým vysokým školám pomohlo a zatraktivnilo například pro nové rektory.
Pro nové rektory. To je otázka, která skutečně se nedá příliš probrat za pár minut, které nám zbývají. Já si myslím, že je to velmi komplexní, že samozřejmě peníze navíc, které by to pro vysoké školy znamenalo, tak by rozhodně byly žádoucí. Na druhou stranu si musí dát pozor na jinou věc, že čím dál více svět bude dostávat do pozice, kde bude soutěžit o ty nejlepší hlavy studentské. A tam potom zase naopak i nabídka, řekněme, nižší cenou bude zajímavá, bude schopná přitáhnout lidi, kteří ve výsledku nakonec sem peníze přinesou. Takže to jsou prostě věci, které se tady potkávají proti sobě, potřeba je velmi pečlivě zvažovat a velmi pečlivě připravovat.
Ještě jedna krátká otázka od pana Podzimka, ona je teda pravda trochu delší, ale já ji musím zkrátit. Má jakou špatnou zkušenost se spoluprací s vysokou školou, konkrétně s VŠHT, že prý si škola neví, co si za spolupráci s jejich podnikem má říci, jestli nejsou problémy právě tam.
To já nevím, jakou konkrétní zkušenost má a nelze prostě vyloučit, že v nějakých těch konkrétních jednáních tak prostě to nedopadne z různých důvodů a jedním z těch důvodů může samozřejmě i být to, že ti lidé na vysoké škole prostě neumí dobře ještě to prostředí, neumí dobře ten obchodní duch, jak už jsem o tom mluvil, prostě to jsou věci, na kterých je třeba pracovat.
V dopoledním radiožurnálu jsem si dnes mohla povídat s rektorem Univerzity Karlovy, panem profesorem Václavem Hamplem. Pane profesore, díky, že jste nám věnoval hodinu svého času. Pozdravujte studenty a hlavně vám přeji hodně štěstí. Budete ho potřebovat. Naslyšenou.
Děkuju moc, naschledanou.